Розділ 16. Гаю ще не доводилося літати на літаках. Та він і літак побачив уперше в житті. Поліційні вертольоти і штабні літаючі платформи він бачив не раз і якось навіть брав участь в облаві з повітря. Їхню секцію повантажили на вертоліти і висадили обіч шосе, по якому сунуло до мосту товписько вихованих, котрі збунтувалися через погану їжу. Від цього повітряного китка у Гая залишилися вкрай неприємні спогади. Вертоліт летів дуже низько, трясло й розхитувало так, що нутрощі виверталися на виворіт, і на додачу паморочливе ревіння гвинта, бензиновий чад і пирскаючи звідусюди фонтани мастила. Але тут усе було інакше. Особистий його імператорської високості бомбовоз «Гірський Орел» приголомшив Гая. Це була справді страхітлива машина, і зовсім неможливо було уявити собі, що вона здатна злетіти в повітря. Ребристе вузьке тіло її, прикрашене численними золотими емблемами, було довге, як вулиця. Грізно і велично простягалися велетенські крила, під якими могла б сховатися ціла бригада. До них було далеко, як до даху будинку. Однак плиці шести величезних пропелерів майже торкалися землі. Бобовоз стояв на трьох колесах, у кілька людських зростів заввишки кожне. Два колеса підпирали носову частину, на третє спирався етажерчастий хвіст. До блискучої скляної кабіни вела на запаморочливу висоту срібляста нитка легкої алюмінієвої драбини. Так, це був справжній символ старої імперії, символ великого минулого, символ колишньої могутності, що поширювалася на весь континент. Гай, задерши голову, стояв на ослаблих ногах, тремтячи від благоговіння, і як громом вразили його слова друга мака. «Але ж і скриня, Масаракш! Вибачте, принце-герцогу, мимоволі вирвалося!» «Іншої немає», – сухо озвався принц-герцог. «До речі, це кращий бомбовоз у світі. Свого часу його імператорська високість здійснила на ньому». «Так-так, звичайно», – квапливо погодився Максим. «Це я від несподіванки». Нагорі у пілотській кабіні захоплення Гая сягнуло апогея. Кабіна була всю тіль із скла. Величезна кількість незнайомих приладів, навдивовижу зручні м'які крісла, незрозумілі важелі та пристрої, кучки різнокольорних дротів, дивні небачені шоломи у повній готовності. Принц-герцог щось сквапливо втовкмачував макові, показуючи на прилади, похитуючи важілі. Мак неуважно мурмотів, а вже ж зрозуміло. А Гай, якого всадовили у крісло, щоб не заважав, з автоматом на колінах, щоб не приведи господи чого-небудь не пошкрябати, витріщався і безтямно вертів головою. Бобовоз стояв у старому ангарі на узліссі. Перед ним далеко простягалося рівне сіро-зелене поле без жодної купини, без жодного кущика. За полем кілометрів через п'ять знову починався ліс, а над усім цим висіло біле небо, що здавалося звідсіля з кабіни зовсім близьким, палицею докинути. Гай був дуже схвильований. Він погано запам'ятав, як прощався зі старим принцем-герцогом. Принц-герцог щось говорив, і Максим щось говорив. Здається, вони сміялися, а потім принц-герцог сплакнув, потім хряпнули дверцята. Гай зненацька спостеріг, що пристебнутий до крісла широкими ременями, а Максим у сусідньому кріслі швидко і упевнено клацає якимись важельками і клавішами. Засвітилися циферблати на пультах, пролунав тріск, громові випуски, кабіна задрижала дрібнісіньким дрожем, усе довкола виповнилося важким гуркотом. Маленький принц-герцог далеко внизу серед полеглих кущів і хвилясто збуреної трави вхопився обома руками за капелюх і позадкував. Гай озирнувся і завважив, що плиці велетенських пропелерів зникли, злилися у величезні каламутні кола, і раптом усе широке поле зсунулося і поповзло назустріч швидше і швидше. Замить не стало принца-герцога, не стало ангара, було тільки поле, що стрімко линуло назустріч. І немалосердна тряска, і громове ревіння, і через силу повернувши голову, Гай з жахом помітив, що велетенські крила плавно розхитуються і от-от відваляться, але в цю мить тряска припинилася, поле під крилами провалилося, і якесь м'яке ватяне відчуття пронизало Гая від ніг до голови. А під бомбовозом уже не було поля, та й лісу не стало. Ліс обернувся на чорно-зелену щітку, на величезну латану-перелатану ковдру. І плямиста ця ковдра повільно повзла назад. Тоді Гай здогадався, що він летить.
Він у цілковитому захваті глянув на Максима. Друг Мак сидів у недбалій позі, поклавши ліву руку на поруччя, а правою ледь помітно ворушив найбільший і, певно, найголовніший важіль. Очі у нього були прищулені, губи наборщені, ніби він посвистував. Так, це була велика людина. Велика і незбагненна. Мабуть, він усе може, подумав Гай. От він управляє цією надиво складною машиною, яку бачить уперше у житті. А це ж не танк який-небудь, не вантажівка. Літак? Легендарна машина? Я й не знав, що вони збереглися. А він справляється з нею, наче з іграшкою. Наче все життя тільки те й робив, що літав у повітряних просторах. Це просто розумом не збагнути. Здається, нібито він багато що бачить уперше і все ж умить пристосовується і робить те, що потрібно. І хіба лише з машинами? Адже не тільки машини відразу визнають його за господаря. Якби він побажав, то й ротмістр Чачу ходив би з ним обнявшись. Чаклун, на якого навіть дивитися лячно, і той мав його за рівню. Принц-герцог, освічена людина, головний хірург, аристократ, можна сказати, вмить відчув у ньому щось таке високе. Таку машину подарував, довірив. А я ще раду хотів за нього віддати, що йому рада, так, минувше захоплення. Хіба йому рада потрібна? Йому б яку-небудь графиню чи, скажімо, принцесу. А от зі мною дружить, це ж треба. Якби він зараз сказав, щоб я викинувся вниз, що ж, цілком може бути, що й викинусь, бо Максим. І скільки я вже через нього дізнався і добачив, за ціле життя стільки не дізнатися і не побачити. І скільки через нього ще дізнаюсь і побачу, і чого від нього навчусь. Максим відчув на собі його погляди, його захват, його відданість, повернув голову і широко, по-давньому, усміхнувся. І Гай ледве втримався, щоб не схопити його могутню коричневу руку і не припасти до неї у вдячному цілунку. «О, володарю, мій захист, мій гордість моя, накажи, я перед тобою, я тут, я готовий, жбурни мене у вогонь, поєднай мене з полум'ям!» На тисячі ворогів, на розвержені жерла, на зустріч мільйонам куль. Де вони, де вороги твої? Де ці тупі огидні людці у мерзенних чорних мундирах? Де цей злобливий офіцерик, що насмілився зняти на тебе руку? О, чорний мерзотнику, я роздеру тебе пазурами, я перегризу тобі горло. Але не зараз, ні. Ні, не зараз. Він щось наказує мені, мій владар, він щось хоче від мене. Маку, маку, благаю, поверни мені свою усмішку, чому ти вже не усміхаєшся? Так, так, я глупак, я не розумію тебе. Я не чую тебе, тут таке ревіння, це реве твоя слухняна машина. Ах, он воно що, Масаракш, який же я бовдур, ну звісно, шолом. Так, так, зараз, я розумію, тут шломофон, як у танку. Слухаю тебе, пригарний, наказуй. Ні-ні, я не хочу отямитися, зі мною нічого не відбувається, просто я твій. Я хочу вмерти за тебе, накажи що-небудь. Так, я буду мовчати, я заткну пельку. Це розірве мені легені, але я буду мовчати, якщо вже ти мені наказуєш. Башта? Яка башта? Ага, так, бачу башту. Ці чорні мерзотники, підлі людожери, вбивці дітей. Вони понатикали башти скрізь. Але ми зметемо ці башти. Ми пройдемо залізним чоботом, змітаючи ці башти з вогнем в очах. Веди, веди свою слухняну машину на цю паскудну башту і дай мені бомбу, я стрибну з бомбою і не схиблю. От побачиш, бомбу мені, бомбу у вогонь.
Гай через силу вдихнув і рвонув на собі комір комбінезона. У вухах дзвеніло. Світ перед очима плив і розхитувався. Світ був у тумані, однак туман хутко розсіювався. Нили м'язи і недобре шкрябало у горлі. Потім він завважив Максимове обличчя. Темне, похмуре, навіть якесь суворе. Спогад про щось солодке зринув і тої ж миті зник, але чомусь захотілося стати струнко і клацнути під борами. Втім, Гай розумів, що це недоречно, що Максим розсердиться. «Я щось накоїв?» – спитав він винувато і боязко роззирнувся. «Це я накоїв», – відповів Максим. «Зовсім забув про цю гидоту». «Про що?» Максим повернувся у своє крісло, поклав руки на важелі і задивився вперед. «Про башти», – сказав він нарешті. «Про які башти?» «Я занадто круто взяв на північ», – сказав Максим. «Ми потрапили під променевий удар». Гаю стало соромно. «Я горлав залізних хлоп'ят?» – спитав він. «Гірше», – відповів Максим. «Гаразд, надалі будемо обережніші». З почуттям величезної незручності Гай відвернувся, болісно силкуючись згадати, що ж він тут робив, і заходився роздивлятися світ унизу. Ніякої башти він не побачив і, звісно, вже не побачив ні ангара, ні поля, з якого вони злетіли. І ще віднілася ріка, тьмяна металева змійка, що зникала в туманній імлі далеко попереду, де у небі мусило стіною виростати море. «Що я тут базікав?» – думав Гай. «Певно, щось несусвітнє, молов, бо Максим дуже незадоволений і стривожений. Масаракш, можливо, до мене повернулися мої жандармські звички, і я Максима якось образив? Де ж ця проклята башта? Слушна нагода скинути на неї бомбу». Бомбовоз зненацька трусонуло. Гай прикусив язика, а Максим ухопився за важіль обома руками. Щось було не гаразд, щось сталося. Гай сторожко озирнувся і з полегкістю виявив, що крило на місці, а пропелери обертаються. Тоді він глянув угору. У білястому небі над головою з проквола розпливалися якісь вугільно-чорні плями, наче краплини туші у воді. «Що це?» – спитав він. «Не знаю», – сказав Максим. «Дивна штука». Він зронив іще два якихось незнайомих слова, а потім, затинаючись, проказав. «Атака небесних каменів. Дурниці так не буває, ймовірність 0,00, що я їх притягую». Він знову вимовив незнайомі слова і замовк. Гай хотів спитати, що таке небесні камені. Нараз краєм ока завважив дивний рух справа унизу. Він придивився. Над брудно-зеленою ковдрою лісу повільно виростала громістка жовтувата купа. Він не одразу втямив, що це дим. Потім у надрах купи зблиснуло, з неї ковзнуло угору чорне довгасте тіло, і тої ж миті видно край зненацька моторошно перекосився, здибився, і Гай вчепився у поруччя. Автомат зісковзнув у нього з колін і покотився по підлозі.
«Масаракш!» – просичав у навушниках Максимів голос. «Он воно що, ах, я дурень!»
Виднокрай знову вирівнявся. Гай пошукав очима жовту купу диму, не знайшов, задивився вперед і раптом спостеріг прямо по курсу, як над лісом піднявся фонтан різнокольорних бризок. Знову горою піднялася жовта хмара. Зблиснув вогонь, знову довгасте чорне тіло повільно піднялося у небо і тріснуло сліпучо-білою кулею. Гай затулив очі рукою. Біла куля швидко потьмяніла, набрякла чорним і розпливлася велетенською цяткою. Підлога під ногами стала провалюватися. Гай широко розкрив рота, хапаючи повітря. На мить йому здалося, що шлунок отот вискочить назовні. У кабіні стемніло, рваний чорний дим сковзнув назустрічі в боки. Виднокрай знову перекосився, ліс був тепер зовсім близько ліворуч. Гай заплющив очі і скотюрбився в очікуванні удару, болю, загибелі. Бракувало повітря, усе довкола двихтіло і здригалося.
«Масаракш!» – сичав Максимів голос у навушниках.
33 рази масаракш!» Нараз коротко і розлючено простукотіло поряд у стіну, мов би хтось у притул бив з кулемета. В обличчя вдарив пружний льодяний струмінь, шолом зірвало, і Гай скарлючився, ховаючи голову одревіння і зустрічного вітру. «Кінець», – думав він, – «в нас стріляють», – думав він, – «зараз нас зіб'ють і ми згоримо», – думав він. Проте нічого не відбувалося. Бомбовоз трусануло ще кілька разів. Кілька разів він провалився у якісь ями і знову випірнув. А потім ревіння двигунів зненацька стихло, і запала моторошна тиша, виповнена свистючим заливанням вітру, що рвався крізь пробоїни. Гай виждав трохи, відтак обережно підвів голову, намагаючись не підставляти обличчя льодяним струменям. Максим був тут. Він сидів у напруженій позі, тримаючись за важіль обома руками, і позиркував то на прилади, то вперед. М'язи під коричневою шкірою здулися. Бомбовоз летів якось дивно, неприродно задерши носову частину. Мотори не працювали. Гай озирнувся на крило і змертвів. Крило горіло.
«Пожежа!»
– загорлав він і спробував підхопитися на рівні. Ремені не пустили. «Сиди спокійно», – сказав Максим крізь зуби, не обертаючись. Гай опанував себе і почав дивитися вперед. Бомбовоз летів зовсім низько. Від мигтіння чорних і зелених плям рябіло в очах. А попереду здіймалася вже блискуча сталевого кольору поверхня моря. «Розіб'ємося к бісу», – подумав Гай із завмиранням серця.
Проклятий принц-герцог із своїм проклятим бомбовозом Масаракш. Теж мені уламок імперії. Трюхикали б собі спокійненько пішки і горя не знали б, а тепер от згоремо. А якщо не згоремо, то розіб'ємося. А якщо не розіб'ємося, то потонемо. Максимові що? Він воскресне, а мені гаплик. Не хочу я.
Не шарпайся, сказав Максим, тримайся міцніше. Зараз ліс унизу раптом скінчився. Гай завважив попереду хвилясту сіросталеву поверхню, що неслася прямо на нього, і заплющив очі. Удар, хряскіт, жахливе шипіння, знов удар, і ще удар. Усе летить до дідька, усе загинуло, гаплик усьому.
Гай репетує від жаху. Якась могутня сила хапає його і намагається вирвати з коренем із крісла разом з ременями, разом з бебехами, розчаровано жбурляє назад, довкола все тріщить і розламується. Смердить горілим і бризкається тепловатою водою. Затим усе стихає. У тиші чути плюскіт і дзюрчання. Щось сичить і потріскує. Підлога зачинає помалу колихатися. Здається, можна розплющити очі і подивитися, як там на тому світі.
Гай розплющив очі і побачив Максима, який, нависнувши над ним, розстібав йому ремені. «Плавати вмієш?»
«А то ми, виходить, живі?»
«Вмію», – відповів Гай. «Тоді ходімо».
Гай обережно підвівся, чекаючи гострого болю в побитому і переламаному тілі. Однак з тілом усе було гаразд. Бомбовоз тихенько погойдувався на дрібній хвилі. Лівого крила у нього не було, праве ще теліпалося на якійсь дірчастій металевій смужці. Прямо попереду був берег. Очевидно, бомбовоз круто розвернуло при посадці. Максим підібрав автомат, закинув за спину і розчинив дверцята. У кабіну негайно ринула вода, гостро засмерділо бензином, підлога під ногами стала повільно нахилятися. «Вперед!» – скомандував Максим, і Гай, протиснувшись мимо нього, слухняно шубовснув у хвилі. Він занурився з головою, випірнув, відпльовуючись, і поплив до берега. Берег був близько, твердий берег, по якому можна ходити і на який можна падати без небезпеки для життя. Максим безшелесно розтинав воду поруч. Масаракш. Та він і плаває, як риба, ніби у воді народився. Гай, відсапуючись щодуху, працював руками і ногами. Пливти у комбінезоні і в чоботах було дуже важко, і він зрадів, коли торкнувся ногою піщаного дна. До берега було ще далеченько, проте він підвівся і пішов, розгрібаючи перед собою брудну, вкриту масними плямами воду. Максим плив далі, перегнав його і першим вийшов на положистий піщаний берег. Коли Гай, похитуючись, підійшов до нього, він стояв, розчепіривши ноги, і дивився на небо. Гай також глипнув на небо. Там розпливалося безліч цяток. «Пощастило нам», – промовив Максим. «Штук із 10 випустили».
«Кого?» – спитав Гай, поплескуючи себе по вуху, щоб витрусити воду.
«Ракет! Я зовсім забув про них. Скільки років вони чекали, поки ми пролетимо? Дочекалися. І як це я не здогадався?»
Гай невдоволено подумав, що він би міг також здогадатися про це, а от не здогадався. А міг би ще 2 години тому сказати, як же, мовляв, ми полетимо, Маку, коли у лісі повно шахт з ракетами.
Ні, принце герцогу, спасибі, звичайно, але краще літали б ви на своєму бомбовозі самі.
Він озирнувся на море. Гірський орел майже повністю затонув, переламаний етажерчатий хвіст його жалюгідно стирчав із води.
«Ну, гаразд», – сказав Гай. «Як я розумію, до Острівної імперії нам тепер не дістатися. Що робитимемо?»
«Передовсім», – сказав Максим, – «приймемо ліки. Діставай».
«Навіщо?» – спитав Гай. Він страшенно не любив принцеві пігулки.
«Дуже брудна вода», – сказав Максим. «У мене вся шкіра горить. Давай на одразу пігулки по 4 або і по 5».
Гай сквапливо дістав одну з ампул, відсипав на долоню 10 жовтих кульок, і вони з'їли цю порцію пополам.
«А тепер ходімо», – сказав Максим. «Візьми свій автомат».
Гай узяв автомат, сплюнув їдку гіркість, що зібралася в роті, і, грузнучи у піску, рушив слідом за Максимом уздовж берега. Було спечно, комбінезон швидко підсох, тільки у чоботах ще хлюпало. Максим рухався шпарко і впевнено, ніби точно знав, куди потрібно йти, хоча навкруги нічого не було видно, крім моря ліворуч та чи маленького пляжу попереду і праворуч, а також високих дюн за кілометр від води. За дюнами час від часу з'являлися розчухрані верхівки лісових дерев.
Вони пройшли близько 3 кілометрів, і Гай весь час думав, куди ж вони прямують і де взагалі перебувають. Запитувати він не хотів, хотів допетрати сам, однак, пригадавши всі обставини, допетрав лише, що десь попереду повинно бути гирло блакитної змії. А просуваються вони на північ, незрозуміло куди і незрозуміло навіщо. Міскувато йому незабаром набридло. Притримуючи зброю, він під тюбцем наздогнав Мака і спитав напрямки, які у них тепер власне плани. Максим охоче відповів, що планів певних у них з Гаєм тепер немає і залишається покладатися на випадковості. Залишається їм сподіватися на те, що яка-небудь біла субмарина підійде до берега і вони приспіють до неї раніше, ніж легіонери. Але оскільки ждати на такий випадок посеред сухих пісків задоволення сумнівне, треба спробувати дійти до курорту, який мусить бути десь тут неподалік. Саме місто, ясна річ, давно зруйноване, але джерела там, напевно, збереглися і взагалі буде дах над головою. Переночуємо в місті, а там подивимося. Можливо, їм доведеться перебути на узбережжі не один десяток днів. Гай обережно зауважив, що план цей видається йому якимсь дивним, і Мак негайно погодився з цим, і з надією у голосі спитав Гая, чи нема у того в запасі якого-небудь іншого плану, розумнішого. Гай сказав, що, на жаль, ніякого іншого плану у нього немає, але що слід пам'ятати про жандармські танкові патрулі, які, наскільки йому відомо, забираються вздовж узбережжя на південь дуже далеко. Максим спохмурнів і сказав, що це погано, що слід бути насторожі і не дати заскочити себе зненацька. Після чого певний час суворо розпитував Гая про тактику патрулів. Дізнавшись, що танки патрулюють не стільки берег, скільки море, і що від них можна легко сховатися, залігши в дюнах, заспокоївся і почав насвистувати незнайомий марш. Під цей марш вони протьопали ще кілометрів зо два. А Гай і далі думав, як же їм поводитися, якщо патруль їх усе-таки помітить, і, придумавши, виклав свої міркування Максимові. «Якщо нас виявлять, – сказав він, – набрешемо, буцімто мене викрали виродки, а ти за ними погнався і відбив мене. Блукали ми з тобою, блукали лісом, і от сьогодні вийшли сюди». «А що нам це дасть? – спитав Максим без особливого ентузіазму. «А те нам це дасть, – розгнівано сказав Гай, – що нас принаймні не рішать на місці». «Оце вже дзузьки», – твердо сказав Максим. «Рішати я себе вже не дам, та й тебе також». «А якщо танк?» – із захватом спитав Гай. «А що танк?» – сказав Максим. «Подумаєш, танк». Він помовчав трохи, а потім раптом задумливо сказав. «А знаєш, непогано було б нам захопити танк». Гай помітив, що думка ця дуже йому до вподоби. «Чудова в тебе ідея, Гаю», – сказав Максим. «Так ми і зробимо. Захопимо танк. Як тільки вони з'являться, ти зараз же смальни у повітря з автомата, а я закладу руки за спину, і ти ведеш мене під конвоєм прямо до них. А там уже мій клопіт. Але дивись, тримайся осторонь, не потрап під руку, і головне, більше не стріляй». Гай запалився і негайно запропонував іти по дюнах, щоб їх було видно здалеку. Так вони і вчинили. Піднялися на дюни. І відразу побачили білу субмарину. За дюнами відкривалася невеличка мілководна бухта, і субмарина вивищувалася над водою за сотню метрів від берега. Власне, вона зовсім не була схожа на субмарину, і тим більше на білу. Гай вирішив, попервах, що це або туша якоїсь велетенської двогорбої тварини, або химерної форми скеля, яка не знати навіщо постала з пісків. Проте Максим умить збагнув, що це таке. Він навіть припустив, що субмарина покинута, що стоїть вона тут уже кілька років і що її засмоктало в пісках. Так і виявилося. Коли вони дісталися до бухти і спустилися до води, Гай побачив, що довгий корпус і обидві надбудови вкриті ржавими плямами. Біла фарба полущилася, артилерійська площадка звернута набік і гармата дивиться у воду. В обшивці зяяли чорні дірки з закоптілими краями. Нічого живого там, звісно, залишитися не могло. «А це точно біла субмарина?» – спитав Максим. «Ти бачив їх раніше?» «По-моєму, вона», – відповів Гай. «На узбережжі я ніколи не служив, але нам показували фотокартки, ментограми, описували. Навіть ментофільм був, танки в береговій обороні. Це вона. Треба думати, винесло штормом в бухту, сіла вона на мілину, а тут наспів патруль. Бачиш, як її подірявили? Не обшивка, а решето». «Еге ж, схоже», – промурмотів Максим, вдивляючись. «Ходімо, глянемо?» Гай зам'явся. «Ну, взагалі-то, звісно, можна?» – проказав він невпевнено. «А що таке?» «Ну, та як тобі сказати?» «Справді, як йому сказати?» От капрал Серембе, штертий вояк, розповідав, якось у темній після відбою казармі, нібито на білих субмаринах ходять незвичайні моряки, мертві моряки на них ходять, служать свій другий термін. А декотрі з боягузів, хто загинув, пойнятий страхом, ті дослужують. Морські демони нишпорять по дну моря, ловлять потопельників і комплектують з них екіпажі. Але ж таке макові не розповіси, засміє, а сміятися тут, здається, нічого. Або, наприклад, дійсний рядовий Лепту, розжалований з офіцерів, нацмулившись, говорив просто. «Усе це, хлопці-дурниці. Виродки ваші, мутанти, всілякі радіація. Це все пережити можна і подолати можна. А головне, хлопці, моліть Бога, щоб не заніс він вас на білу субмарину. Краще, хлопці, відразу потонути, аніж хоча б рукою до неї доторкнутися. Хто-хто, а я знаю». Абсолютно невідомо було, чому Лепту розжалували. Одначе служив він раніше на узбережжі і командував сторожовим катером. «Розумієш», – сказав Гай проникливо, – «є всілякі забобони, легенди всілякі. Я тобі про них не розповідатиму, але от ротмістра Чачу говорив, що всі ці субмарини заразні і що забороняється підніматися на борт. Наказ навіть такий є, кажуть, мовляв, підбиті субмарини». «Гаразд», – сказав Максим, – «ти тут постій, а я піду. Подивимося, яка там зараза». Гай не встиг і слова сказати, лише рота відкрив. А Максим уже стрибнув у воду, пірнув і довго не показувався. Гай навіть дихати перестав, чекаючи, коли ця чорноволоса голова з'явиться біля облущеного борту якраз під пробоїною. Спритно і без зусиль, як муха по стіні, коричнева постать видряпалася на перехняблену палубу, злетіла на носову надбудову і щезла. Гай судомно відітхнув, потупцяв на місці, і пройшовся уздовж води туди-сюди, не зводячи очей з мертвого і ржавого страховиська. Було тихо, навіть хвилі не шамотіли у цій мертвій бухті. Біле без жодної хмарки небо, мертві білі дюни, все сухе, гаряче, заціпеніли. Гай з ненавистю глянув на іржавий кістяк. Треба ж не везіння яке, інші роками служать і ніяких субмарин не бачать. А тут на тобі, звалилися з неба, годинку протьопали, і ось вона – ласкаво просимо. І як це я на таку справу відважився? Це все Максим. У нього на словах усе так гарно виходить, що начебто й думати нема про що, і боятися нема чого. А може я не боявся тому, що уявляв собі білу субмарину живою, білою, святковою, на палубі моряки усі в білому. А тут труп залізний. І місце яке мертве, навіть вітру немає. А вітер тут був, точно пам'ятаю. Поки йшли, вітер віяв в обличчя, свіжий такий вітерець. Гай тоскно роззирнувся, потім сів на пісок, поклав поруч автомат і заходився нерішуче стягувати правий чобіт. Треба ж тиша яка, а якщо він зовсім не повернеться? Проковтнуло його це стерво залізне, і духу від нього не лишилося. Тю-тю-тю. Він здригнувся і впустив чобіт. Протяжливий моторошний звук виник над бухтою, чи то виття, чи то верск, ніби чорти проскребли по грішній душі і ржавим ножем. О боже, так це ж просто люк розчинився залізний, приржавів люк. Тьфу, ти справді аж упідкинуло. Розчинив люк, отже вилізе зараз. Ні, не вилізає. Кілька хвилин Гай, витягнувши шию, дивився на субмарину, дослухався. Тиша. Та ж сама страшна тиша, і навіть ще страшніша після цього іржавого виття. А може він це не розчинився, люка, зачинився? Сам зачинився. Перед змертвілими очима Гая з'явилося видиво. Важкі сталеві двері самі зачиняються за Максимом, і сама собою повільно закривається важка засувка. Гай облизав пересохлі губи, ковтнув без слини, потім гукнув. «Говмаку!» Не вийшло крику так, сичання лише. «Боже, хоча б звук який-небудь!» «Гей-гей!» – заволав він у відчаї. «Гей!» – понуро відгукнулися дюни, і знову зробилося тихо. Тише, і кричати сил уже не було. Не відводячи очей від субмарини, Гай намацав автомат, тремтячими пальцями перевів запобіжник і, не цілячись, випустив у бухту чергу. Протріскотіло коротко, безсило і як у вату. На гладенькій воді здійнялися фонтанчики, розійшлися кола.
Гай підняв ствол вище і знову натис на спусковий гачок. Цього разу звук вийшов. Кулі загукали по металу, вискнули рикошети, вдарила луна. І нічого, нічогісінько. Ані звуку більше, наче він тут сам, наче він і завжди був сам. Наче потрапив він сюди, невідомо як, занесло, мов, у маячному сні у це мертве місце. Тільки не прокинутися і не отямитися, і тепер залишатися йому тут самому назавжди. Не тямлячись, Гай, як був в одному чоботі, зайшов у воду, спершу не квапом, затим дедалі шпаркіше, відтак побіг, високо задираючи ноги до пояса у воді, схлипуючи і лаючись у голос. І ржаве громадище насувалося. Гай то брів, розгрібаючи воду, то кидався у плав, дістався до борту, спробував видряпатися, нічого не вийшло. Обійшов субмарину з корми, вчепився за якісь троси, видряпався, обдираючи руки і коліна на палубу, і спинився, обливаючись сльозами. У нього не було жодного сумніву, що він загинув. «Ей!» – крикнув він здушеним голосом. Тиша. Палуба була порожня. На дірчастому залізі налипли сухі водорості, ніби обросло залізо нечесаним волоссям. Носова надбудова величезним плямистим грибом нависала над головою. Збоку у броні зяяв широкий рваний рубець. Гупаючи чоботом по залізу, Гай обійшов надбудову і заважив залізні дужки, що вели нагору, ще вологі. Закинув автомат за спину, поліз. Ліз довго, цілу вічність, у задушливій тиші, назустріч неминучій смерті, назустріч вічній смерті. А видряпався і затих, стоячи навкарачки. Страховисько вже чекало на нього. Люк був навстіж, ніби 100 років не зачинявся, і навіть завіси знову приржавіли. «Прошу», – мовляв. Гай підповз до чорної розкритої пащі, зазирнув. Голова у нього пішла обертом, його занудило. Із залізної горлянки щільною масою випарала тиша. Роки і роки застояної перепрілої тиші. І Гай раптом уявив собі, як там, у жовтому зогнилому світлі, задушений тонами цієї тиші, на смерть б'ється один проти всіх добрий друг Мак. Б'ється з останніх сил і кличе «Гаю, Гаю!», а тиша, осміхаючись, підминає Мака під себе, душить, чавить. Це було неможливо витерпіти, і Гай поліз у люк. Він плакав і квапився, зірвався зрештою і бебехнувся униз, пролетів кілька метрів і впав на пісок. Тут був залізний коридор, тьмяно освітлений небагатьма запорошеними лампочками. На підлозі під шахтою за роки і роки нанесло тонкого піску. Гай підхопився, він усе ще квапився, він усе ще дуже боявся спізнитися. І побіг навмання з криком «Я тут, Маку! Я йду! Йду!» «Чого ти репетуєш?» – невдоволено спитав Максим, вистромляючись, мов би, зі стіни. «Що сталося? Пальця порізав». Гай зупинився і опустив руки. Він був близький до непритомності. Довелося зіпертися на перегородку. Серце калатало шалено. Удари його гримкотіли у вухах, наче барабанний бій. Голос не слухався. Максим якийсь час дивився на нього з подивом. Відтак, мабуть, зрозумів. Протиснувся в коридор. Двері відсіку знову пронизливо вискнули. Підійшов до нього, взяв за плечі, трусонув. Потім притягнув до себе, обійняв, і кілька секунд Гай у солодкому забутті лежав обличчям на його грудях, поступово отямлюючись. «Я гадав, тебе тут, що ти тут, що тебе...» «Нічого, нічого», – сказав Максим лагідно. «Це я винен, потрібно було тебе відразу покликати. Але тут дивні речі, розумієш?» Гай відсторонився, обтер мокрим рукавом ніс, потім обтер мокрою долонею обличчя, і лише тоді відчув сором. «Тебе немає і немає», – сказав він сердито, ховаючи очі. «Я кличу, я стріляю. Невже важко було відгукнутися?» «Масаракш, я нічого не чув», – винувато сказав Максим. «Розумієш, тут чудовий радіоприймач, я й не знав, що у вас вміють робити такі потужні». «Приймач, приймач», – бурчав Гай, протискуючись у напіврозчинені двері. «Ти тут розважаєшся, а людина через тебе мало не збожеволіла. Що це у них тут?» Це було досить просторе приміщення із зотлілим килимом на підлозі, з 3 напівкруглими плафонами у стелі, з яких горів лише один. Посередині стояв круглий стіл, навколо столу крісла. На стінах висіли якісь дивні фотокартки у рамках. Картини, лахміттям звисали рештки оксамитової оббивки. У кутку потріскував і завивав великий радіоприймач. Гай таких ніколи не бачив.
«Тут щось схоже на кают-компанію», – сказав Максим. «Ти походь, подивись, тут є на що подивитися».
«А екіпаж?» – спитав Гай.
«Нікого немає, ні живих, ні мертвих. Нижні відсіки залиті водою. По-моєму, вони усі там».
Гай здивовано глянув на нього. Максим відвернувся, обличчя у нього було заклопотане.
«Мушу тобі сказати», – мовив він, – «це, здається, добре, що ми до імперії не долетіли. Ти подивись, подивись».
Він підсів до приймача і заходився коло верньєрів, а Гай роззирнувся, не знаючи, з чого почати. Затим підійшов до стіни і почав роздивлятися розвішані фотокартки. Певний час він ніяк не міг второпати, що це за знімки. Потім збагнув рентгенограми. На нього дивилися невиразні і всі як один вишкірені черепи. На кожному знімку був нерозбірливий підпис, ніби хтось ставив автографи. Члени екіпажу? Знаменитості які-небудь? Гай здвигнув плечима. «Дядечко Каан, можливо, що-небудь розібрав би тут, а ми, люди, прості».
У дальньому кутку він завважив великий барвистий плакат. Красивий плакат у три фарби. Щоправда, пліснявою взявся. На плакаті було синє море. З моря виходив, наступивши однією ногою на чорний берег, помаранчевий красень у незнайомій формі. Дуже мускулястий і з непропорційною маленькою головою, що складалася наполовину з могутньої шиї. В одній руці богатир стискав сувій з незрозумілим написом, а другою стромляв у суходіл палаючий смолоскип. Від полум'я смолоскипа займалося пожежею якесь місто, у вогні корчилися почварні на вигляд виродки, і ще дюжина виродків рачки розбігалися на всі біч. У горішній частині плаката було щось написано великими хвостатими літерами. Літери були знайомі, але слова з них утворювалися такі, що їх неможливо було вимовити. Що довше Гай дивився на плакат, тим менше плакат йому подобався. Він чомусь згадав плакат у казармі. Там був зображений чорний орел-легіонер, також з дуже маленькою головою і могутніми м'язами, який сміливо відстригав велетенськими ножицями голову потворному бородавчастому змію, що висунувся з моря. На лезах ножиць було, пригадується, написано на одному «бойовий», а на другому «легіон». «Ага», – мовив до себе Гай, востаннє кидаючи погляд на плакат. «Це ми ще подивимося. Подивимося ми ще, хто кого припече. Масаракш!» Він відвернувся від плаката, зробив кілька кроків убік і остовпів. З елегантної лакованої полиці дивилося на нього скляними очима знайоме обличчя. Квадратне, з русявою чуприною над бровами, з прикметним рубцем на правій щоці. «Ротмістр Пудураш!» Вогненосний герой, командир роти у бригаді мертвих, але незабутніх, який потопив 11 білих субмарин і загинув у нерівному бою. Його погруддя, увінчене букетом сухоцвіту, красувалося на кожному плацу, а голова його, висхла, з жовтою мертвою шкірою, була чомусь тут. Гай позадкував. Так, це найсправжнісінька голова. А он іще голова, незнайоме гостре обличчя. Іще голова, іще... «Скільки їх тут?»
«Мако», – сказав Гай, – «ти бачив?»
«Так», – сказав Максим.
«Це голови», – сказав Гай, – «справжні голови».
«Подивись альбоми на столі», – сказав Максим.
Гай через силу відірвав погляд від моторошної колекції, повернувся і нерішуче підійшов до столу. Приймач щось горлав незнайомою мовою. Лунала музика, тарахкотіли розряди, і знову хтось говорив. Украдливо, оксамитовим, значущим голосом. «Знищення! Повне й остаточне знищення!»
Гай навздогад узяв один з альбомів і відгорнув тверду обклеєну шкірою обкладинку. Портрет. Дивне довгасте обличчя з пухнастими бакенбардами, що звисають зі щік на плечі, волосся над лобом поголене, ніз гачком. Розріз ніздрів незвичний. Неприємне обличчя, неможливо уявити його собі усміхненим. Незнайомий мундир, якісь значки чи медалі у два ряди. Оце так тип. Певно, яке-небудь себе. Гай перегорнув сторінку. Той самий тип у компанії з іншими типами на містку білої субмарини. Знову похмурий, хоча інші вишкіряють зуби. На задньому плані, не в фокусі, щось схоже на набережну. Якісь незнайомі будівлі, невиразні силуети дивовижних дерев. Наступна сторінка. У Гая перехопило подих.
Палаючий дракон зі збитою набік баштою. З відчиненого люка звисає тіло легіонера-танкіста. І ще два тіла, одне на одному з боку, а над ними, розчепіривши ноги, той самий тип з пістолетом в опущеній руці у шапці, що скидається на артилерійську гільзу. Дим від дракона густий, чорний, а от місця знайомі. Цей самий берег, піщаний пляж і дюни позаду. Гай увесь напружився, перегортаючи сторінку, і недаремно. Натовп мутантів, душ 20, усі голі. Ціла купа виродків, стягнутих однією мотузкою. Кілька діловитих піратів у ковпаках зі смолоскипами. А обіч знову цей тип, щось схоже наказує, витягнувши правицю, а ліва рука лежить на руків'ї кортика. До чого ж моторошні ці виродки, дивитися страшно. Проте далі пішло ще страшніше. Та сама купа мутантів, але вже згоріла. Тип віддалеки нюхає квіточку, гомонить з іншим типом, повернувшись до трупи спиною. Велетенське дерево в лісі, суспіль обвішане тілами. Висять хто за руки, хто за ноги, і вже не виродки. На одному картатий піджак виховуваного, на другому чорна куртка легіонера. Старий, прив'язаний до стовпа. Обличчя викривлене, кричить, заплющивши очі. Тип тут і вродився, і з заклопотаним виглядом перевіряє медичний шприц. Відтак знову повішені, палаючі, згорілі мутанти, виховувані легіонери, рибалки, селяни, чоловіки, жінки, старі, малеча. Панорамний знімок, лінія пляжу, на дюнах 4 машини, усі горять. На передньому плані 2 чорні фігурки зі здійнятими руками. Досить. Гай закрив і пожбурив альбом, посидів кілька секунд, потім із прокльоном поскидав усі альбоми на підлогу, підхопився і оббіг кругом столу. «Це ти з ними хочеш домовлятися?» – загорлав він Максимові у спину. «Хочеш їх привезти до нас? Цього ката?» Він підскочив до альбомів і копнув їх ногою. Максим вимкнув приймач. «Не шаленій», – сказав він. «Нічого я вже не хочу. І нема чого на мене гримати, якщо ви самі винні. Просрали свій світ, Масаракш, збидліли, як найпослідуща звірота. Що тепер з вами робити?» Він зненацька опинився біля Гая, схопив його за барки. «Що мені тепер робити з вами?» – гаркнув він. «Що? Що? Не знаєш? Ну, говори!» Гай мовчки вертів шиєю, мляво відпихаючись. Максим відпустив його. «Сам знаю», – сказав він похмуро. «Нікого не можна приводити. Кругом звірота. На них самих насилати треба». Він підхопив з підлоги один з альбомів і почав рвучко гортати сторінки. «Який світ запоганили», – говорив він. «Який світ? Ти поглянь, який світ!» Гай дивився йому поверх руки. В цьому альбомі не було ніяких страхіть, просто краєвиди різних місць, дивовижної краси і чіткості кольорові фотокартки. Сині бухти, облямовані буйною зеленню, сліпучої білизни, міста над морем, водоспад у гірській ущелині, якась чудова автострада і потік різнокольорних авто на ній, і якісь старовинні палаци, і снігові вершини над хмарами, і хтось весело мчить сніговим схилом гори на лижах, і дівчата, сміючись, пустують у морському прибої. «Де все це тепер?» – говорив Максим. «Куди ви все це поділи? Розміняли на залізо? Ех ви, людці!» Він пожбурив альбом на підлогу. «Ходімо». Він люто навалився на двері, зі скреготінням і вищенням розчахнув їх навстіж і попростував коридором. На палубі він спитав. «Їсти хочеш?» «Угу», – відповів Гай. «Гаразд», – сказав Максим. «Зараз поїмо. Попливли». Гай вибрався на берег першим, миттю зняв чобіт, роздягнувся і розклав одяг для просушування. Максим усе ще плавав, і Гай не без тривоги стежив за ним. Дуже вже глибоко пірнав другмак і дуже вже довго залишався під водою. Не можна так, небезпечно так, як йому повітря вистачає. Нарешті Максим усе-таки вийшов, тарабанячи за зябра величезну могутню рибину. У рибини був ошелешений вигляд, ніяк вона второпати не могла, як же це її спіймали голими руками. Максим пожбурив її подалі від води і сказав: «Як на мене ця годиться, майже неактивна. Також, мабуть, мутант. Прийми пігулки, а я її зараз приготую. Її можна сирою їсти, я тебе навчу. Сасімі називається. Не їв? Давай ножа». Гай простягнув йому ніж, і Максим спритно і швидко розібрав рибину.
Потім, коли вони наїлися сасімі, нічого не скажеш, виявилося цілком їстівно, і вляглися голяка на гарячому піску, Максим після тривалого мовчання спитав. «Якби ми потрапили до рук патрулів, здалися, куди б вони нас відправили?» «Ну, як куди? Тебе за місцем відбування, мене за місцем служби, а що?» «Це точно?» «Куди вже точніше? Інструкція самого генерал-коменданта. А чому ти запитуєш?» «Зараз вирушимо шукати легіонерів», – сказав Максим. «Танк захоплювати?» «Ні, за твоєю легендою. Тебе викрали виродки, а каторжник тебе врятував».
«Здаватися? Гайсів, як же так? І мені також. Назад під випромінювання?»
Максим мовчав. «Я ж знову телепнем стану», – безпомічно сказав Гай. «Ні», – сказав Максим. «Тобто так, звісно, але це вже буде не так, як раніше. Ти, звісно, будеш трішки телепнем, але ж тепер ти будеш вірити в інше, правильно. Це, звісно, також, але все-таки краще. Набагато краще».
«Але ж навіщо?» – у відчаї закричав Гай. «Навіщо це тобі потрібно?»
Максим провів долоною по обличчю. «Річ у тім, Гаю, друже», – сказав він, – «що почалася війна. Чи то ми напали на хонтійців, чи то вони на нас. Одне слово – війна». Гай з жахом дивився на нього. «Війна? Рада, Боже, але навіщо це все? Знову все спочатку?» «Нам потрібно бути там», – вів далі Максим. «Мобілізацію вже оголошено, усіх кличуть до лав. Навіть нашого брата-каторжника амністують і до лав. І нам потрібно бути разом, Гаю. Добре було б, якби я потрапив під твоє командування». Гай майже не слухав його. Вчепившись пальцями у волосся, він розхитувався з боку на бік і повторював сам до себе. «Навіщо? Навіщо? Будьте ви прокляті! Будьте ви 33 рази прокляті!» Максим трусанув його за плече. «Зараз же візьми себе в руки», – сказав він суворо. «Не розкисай. Нам зараз битися доведеться. Розкисати ніколи». Він підвівся і знову потер обличчя. «Щоправда, з вашими проклятими баштами, Масаракш, ніякі башти їм не допоможуть. Вдягайся швидше і ходімо. Нам слід поспішати».
«Швидше, Фанку, швидше. Я спізнююсь».
«Слухаюсь. Рада Гаал, вона вилучена з відання пана державного прокурора і перебуває в наших руках». «Де?» «У нас, в особняку Кришталевий Лебідь. Вважаю за свій обов'язок ще раз висловити сумнів щодо розумності цієї акції. Навряд чи така жінка допоможе нам впоратися з маком. Таких легко забувають, і навіть якщо мак... Ви гадаєте, що Розумака дурніший, ніж ви?» «Ні, але... Розумака знає, хто викрав жінку?»
«Боюсь, що так».
«Гаразд, нехай знає. З цим, мабуть, усе. Далі що?»
Сенді Чичаку зустрічався зі Смикунцем. Смикунець, схоже, погодився познайомити його з графом за умови.
«Стоп, який Чичаку? Лобатий Чик?»
«Так».
«Справи підпілля мене зараз не цікавлять. В справі Максима у вас все?»
«Тоді слухайте. Ця бісова війна сплутала усі плани. Я від'їжджаю і повернуся днів за 30-40. За цей час, Фанку, ви повинні закінчити справу Мака. До мого приїзду Мак повинен бути тут, у цьому будинку. Дайте йому посаду, нехай працює. Дайте йому повну волю, проте натякніть, дуже-дуже м'яко натякніть, що від його поведінки залежить доля Ради. В жодному разі не дозволяйте їм зустрічатися. Покажіть йому інститут, розкажіть, над чим ми працюємо, в розумних межах, звісно. Розкажіть про мене, опишіть мене як розумну, добру, справедливу людину, великого вченого. Дайте йому мої статті, крім цілком таємних. Натякніть, що я в опозиції до уряду. У нього не повинно бути ані найменшого бажання залишити інститут. У мене все. Запитання є?»
«Так. Охорона?»
«Ніякої. Це безглуздо».
«Стеження?»
«Дуже обережне. А краще не треба. Не сполохайте його. Головне, щоб він не захотів залишити інститут».
«Масаракш, і в такий час я мушу їхати. Ну, тепер усе?»
«Останнє запитання, вибачте, мандрівче».
«Так.
Хто він усе-таки? Навіщо він вам?»
Мандрівець підвівся, підійшов до вікна і сказав, не озираючись.
«Я боюсь його, Фанко. Це дуже, дуже, дуже небезпечна людина».